Bisschen schüttrig.
Ләйім солай босын, әйтсе де жау жоқ деме жарасында деген қой. Жоңғардың жолбастар бөрлері ойламаған жерден сан соқтырып кетуі ғажап емес. Сақ болыңдар, қырандарым деп ақтан берді сөзге араласты. Осыдан кейін Баймұрат, Шыңқожа, Дәулет байлар алыман әскерді жорық алдына тағы да бір рет тәртіпке келтірмек болып, жүріп кетті де үлкендер сол орында тұрып қалды. Көп өтпей жер құйқасын топылта басып, екі-үш салтатты қосылды бұлардың тобына. Бұл келгендер сардардың өз ауылының көшін жолға салып, қолы енді ғана босаған Шағалаң және Қабанбайдың кенже ұлы. 15-16-лар шамасындағы жас ұлан әлі болатын. Кегілінің астында танадай ғана төбелі бар. Күреңбесін жайдан қаққызып, бұрынырақ жеткен балаң жігіт үлкендерге сонадайдан дауыстап сәлем берді. Орта толсын, қадірменді әкелер мен ағалар. Көш байсалды, қоныс жәйлі болсын деп тізгін тартқан сол еді. Астындағы күрең төбел де сәлем еткісі келгендей алдыңғы екі аяғын көкке көтере, тік шапшып барып қайта түсті. Айтқаның кесін, ортамыздың кем жері өзіңмен толсын. Әй, мынау қабекеңнің кенжесі ме? Қайдан шыға келген хас батыр десек өзіміздің әлі екен ғой десіп, үлкендер жағы қауқылдасып қалды. Айтты айтпады бойында бес қаруы түгел, балаң жігіттің сырт тұлғасы жұрт назарын бірден аударған. Басында күн нұрына шағылған алтынды болат дулыға, үстінде қылау түспеген ақ берен сауыт, беліне қайқы қылыш тағынып, иығына қорамсақты жақ асынған. Білекте қалған, тақымында ұзын сапты көк сүңгі. Осы қазір жекпе-жекке шығуға бата сұрай келген батыр дерсің. Қабанбай баласының мына пошымына қарап, мұртының астынан жымиып күлді. Баламау, бізден әлі жауғарасы алыс қой. Жайшылықта атыңның жүгін ауырлатып, бар қаруыңды түгел асынып алғаның не деді? Жай еркелеткен үнмен. Ер қаруы қыз жасауы емес, қашан ұзатылғанша сандыққа салып қоятын деді. Екі көзі шоқтай жайнаған бала әкесіне қаймықпай қарап. Жорық қаттанған жігіттің бес қару бойында болу керек. Жаумен шайқасар күн алда, күш қайратың толғанша сабыр ет балам. Өзіңіз қалмақ батыры, өлже жырғалды құм қаптырғанда неше жаста едіңіз көке? Қабанбай қарқылдап күліп жіберді. Қап, мынау бүгін мені олай да былай да аунатып жедау. Осының бәрін үйретіп қойған сен емессің бе Шағалақ? Шарға бойлы Шағалақ үйелмені үйдей жалтас қоңырдың үстінде әкелі балалы екеуінің әңгімесін күле тыңдап, түбінде сөз төркіні өзіне соғарын сезгендей насыбайын атып қойып үнсіз күтіп тұрғанды. Бөгілместен іле жауап қатты. Бөрінің бөлтірігі азуытсы шыққан соң қойға шаппай тұрама. Әкесі Қабанбай, нағашысы Малайсар болса, бұл баладан бұдан басқа не күтесің? Одан да құр сөзге жұбатпай, жас батырдың сауыт сайманына көрімдік бер деген қашанда Қабанбай алдында еркін сөйлейтін әдетімен. Бәсе, қу Шағалақ, манадан осылай демейсің бе? Әлінің қару жарағының көрімдігі атан түйе болсын деді батыр сөзге келместен. Бала жігіттің өңі балбұл жанып, көмейінде айталмай тұрған тағы бір даты бар адамдай әкесіне жалтақтап қарай берген. Бұл тілегінде Шағалақ жеткізді. Әлі бүгіннен бастап аламан әскерге қосылам дейді. Сол үшін жаңа ғана шешесінен рұқсат алып шықты. Енді өзіңнен бата сұрай келіп тұр. О, дұрысақ, талабыңа нұр жаусын. Сапарың оң болсын десіп жатты бұлай үлкендер. Қабанбай сәл ойланып қалып қасындағы Ақтамбердіге бұрылды да, жырау, аузыңыз дуалы, көңіліңіз хақ еді. Балама бата беріңізші, деді бақандай қолдарын алға созып. Ақтамберді бөгілген жоқ. Бүлдіргелі қамшысының оң қолына ілген күй ат үстінде алақанын жайды да шұбырта жөнелді. Әуелі Құдай оңдасын, оң жолына бастасын. Қай берен қырық шілтен әулиелер қолдасын. Қарсы келген дұшпаның табанға түсіп сорласын. Атасы басқа қалмақтың әмісе жолы болмасын. Ат артына мінгестір әлпештеген қаншасын. Әкең дарабоздай батыр бол, жұртына салған ол жасын. Аллаху акбар деп бетін сипады. Қабанбай қара қоңыр жүзі бір ағарып, бір бозарып, қатты толқып тұреді. Айтқаныңыз кесін, жырау. Аузыңыз періштенің аузы болғай, деді даусы тұтқырланып. Сонан соң баласына бұрылды да, ат жолың болсын, ұлым. Дәулетбайдың жасағына бар, айтқанын тыңда, дегенді қосып қойды. Төбе басындағы топ елдің ең соңғы легі мойын созып, көш жолына түскенше тағы біраз байырқалап тұрды да, орындарынан дүрк қозғалып, бір белдің астында құралып жатқан жасаққа қарай бет түзеді. Айтқандай ақ, бұлар келгенде Дәулетбай, Баймұрат бастатқан батырлар аламан әскерді жүз-жүзден бөліп, түзем құрып жүр екен. Жалпы қаралдысы 3000-нан кем болмас. Сонау шетте Еспенбет бастап келген Сыбан, Мұрын жігіттері бір бөлек тұр. Қабанбайлар тобы арқан бойы таяғанда аламан әскер даланы басына көтере, Алла жар болсын, дарабоздың даңқы артсын. Жаса Ақтамберді жырау, Қабанбай, Қабанбай десіп, көп дауыспен ұрандай қарсы алды. Қабанбай, Ақтамберді бастаған топ қасына әр рудың батырларын ертіп, қатар-қатар сап құрған аламандарды көзден кешіріп, жағалай қарап шықты. Ежелден келе жатқан үрдіс бойынша қазақта әскер құрамы ру тайпаға қарай жасақталатын. Русыз өріс қонысты бөлісу, әскер жинау мүмкін еместі. Әр рудың ағасы, әскердің басы, бүгінде сол жоба сақталған. Маңдайда Қабанбайдың өз ауылы Мәмбет қарақұрсақ жүздігі, Жұмық тоғаш жүздіктер болып, бай жігіт қолы бірыңғай тұр. Дәл ортада Найманның үлкен аталары Матай, төрт ұл, қызай жүздіктерін қойыпты. Одан әрі Тума, Тоқпақ, семіз Найман жігіттері орын алыпты. Ал ағайынды көшірісіп, жаңа жұртқа жеткізіп салу үшін сонау Шыңғыстау, Ақшатаудан келген бай сатаның балалары ең соңында сол ғанатта бөлек тұр. Бұл әсілі алыс жорықты мақсат тұтқан аттаныз да, не жау шабуылын күткен қорғаныз да емес, бұлайша сақтық үшін күш қалқаны ретінде құрылған ер тауыл жасағы еді. Үлкен аттаныс кезіндегідей оң қол, сол қол, тұтқауыл, тосқауыл, бақауыл жасағы дегендер мұнда қарастырылмаған. Қабанбай әр жүздіктің алдында сәл-пәл аялдап, жігіттердің жай-күйін сұрап келе жатты. Бір байқағаны, неменеге жетісіп тұрғанын кім білесін, әйтеуір жауынгерлердің көңілдері көтерінке екен. Араларында талай жорықты бастан көшірген, сан рет қалмақпен қидаласып соғыстың ащы-тұщы дәмін татқан жасамыз сарбаздар бір талай болғанымен, көпшілігі әлі жаумен бетпе-бет келіп көрмеген сарауыз жастар көрінеді. Арадағы кішігірім қақтығыс, барымта-сарымта болмаса, қазақ қалмақ арасында үлкен қан төгістер өтпегелі міне 5 жылдан асып барады. Мана бір мұраттары тебіндеп, иегіне енді ғана түк шығып келе жатқан жастардың көбі сол соңғы толас кезінде ер жеткендер. 40 жыл қырғын болса да халық құрмайды екен. Алдыңғылардың қатары селдіресе, оның орнын ертенге шыққан алшындай кейінгі ұрпақ басады. Қазір несін айтасың? Осындағы талай жастың жаумен тезірек шайқасып, өз талайын сынағанша тағаты жетпей асығып тұрғаны анық. Аламандардың киім үлгісі, сауыт сайман, қару жарағыда ала-құла. Біреу көбе, біреу бадана, енді біреулері тот басқан ескі кіреуке киіп алған. Тіпті болат сауыт қолдарына түспей, сірі құяқ, киіз тұтқыр киіп алғандары қаншама, дулыға дегендердің үштің бірінде ғана қару жарақта солай. Біреу найза, біреу шоқпар, біреу айбалта ұстаған. Тек қылыш пен қалқан садақ жағы жалпыласыпты. Тобыршығы алуан түрлі. Сауыт бұзары, қозы жауырны бар. Қайың оқты қорамсақтары толық көрінеді. Қабанбай жас сарбаздардың бірнешеуін ортаға шақырып, әлгілердің қылыш, найзаларын қылпытып көрді. Жақтарын иіп байқайт, кейбіреулеріне көңілі толмай, іштен тына күрсінді. Әйтеуір жан алқымға алып, жағаласып тұрған жау жоқ, әзірше көш қалқаны болуға жарап тұр. Тек бірнешеуінің аттары жарамсыз екен, бүгін ертең ат ауыстыруға кеңес берді. Жаман ат жауға қалдырады, жаман қатын дауға қалдырады дегенді естуің бар ма? Мына көк шолақпен не тындырам деп жүрсің деген. Жауыр көк биесін жел қомдап мінген, үстінде киіз тұтқыр бар, жүдеу өңді егде жігітке қарап тұрып. Жорықта ер қанаты ат екенін ұмыттың ба? Бары осы болды сардараға. Тәуір аты құрғыр қолға түспей, жігіт міңгірлеп төмен қарады. Қай ауылдансың, жүзбасың не қарап жүр? Көк биелі сарбаз тоқпақ руынан екен. Жүзбасы қасабай батыр шырылдап араға түсті. Әй, күркебай, қарадай жерге қараттың ау адамды. Жортуыл сенің не теңің, ауылдағы малға қара деп талай айттым осыған. Тыңдамай ілесіп алған өзі. Қысылғаны болар, күркебай ырсыңдап күле берді. Тәуір көлікті қалмақ жылқысынан ұстап мінеміз ғой. Сонан соң со жақтан қатынның да ыңғай келіп қалама деп, мәссіған керек болса, ау, сен қатыныз деп шыққан кісі болдың ғой деді. Қабанбай мырс-мырс күліп. Қатын алсақ, бұлай нетеміз ғой деп, бұлай үй боп кетеміз дегендей, қалмақты қыз келіншек көп деген соң, күркебайдың мінезі жігіттерге қанық сияқты. Бәрі қыран топан күлісіп жатыр. Жарайды, талабыңды қайтармайын. Бірақ саптың сиқын бұзбай, мынаған дұрысат ер тұрман тауып беріңдер деп жүзбасыға тапсырды да, Қабанбай атын тебініп келесі топқа қарай жүріп кетті. Бұл елдің әлде бағы, әлде соры, қазақта ежелдің ен күнінен ақ тұрақты әскер болмаған. Қарулы жасақ осындай аттаныс не қорғаныс кезінде жол жөнекей ат үсті жиналады. Киіз турлықты алаш елі екілік, әскер шығатын Қасым ханның кезінде солай болған, қазірде солай. Қазақтың ұлы хандары Хақназар мен Тәуекел, Есім мен Жәңгір де тұрақты әскер ұстауды қанша армандаса да қолдары жетпей-ақ келгенді. Оған қазақтың бытыраңқы көшпелі тірлігі мүмкіндік бермеген. Әзірше көшпенділерден тұрақты әскерге қол жеткізгені жоңғарлар ғана. Қанша айтқанмен Шыңғыс қағанның салып кеткен жолы бар емес пе? Бүкіл қалмақ қауымын тұтасымен көшіп жүрген әскер десе де болады. Ал қазақтыкі ұзын арқау кең тұсау. Мұнда жасақтың нақты санын белгілегенде ешкім жоқ. Жалпы жоба бойынша түтін басы бір сарбаз деп мөлшерленеді. Ұлы аттаныс кездерінде наймандар қашанда бір түмен әскер шығарып келген. Қабанбайдың өзі де түмен бастап, алаш туының астына талай барып тұрғанды. Қазірде сол сан кеміген жоқ. Егер күні бұрын жаушы шаптырып, шындап дабыл қағылса, Бұл күнде қарағаштай қалың найманнан бір емес үш түмен қол жиналатыны күмәнсіз. Бірақ найман ұлысы жаугершілікке, өріс қоныс таршылығына байланысты дәл қазір үшке бөлініп жатыр. Жоңғар шабуылы басталғанда аягөз балқаш ойынан ығысқан балталы бағаналы Ұлытау Жезді өңіріне ауып барды да сол жақты мекендеп қалып қойды. Ертіс бойын Құлдай, Алтайдан ауған теріс таңбалы, сары жомарт, көк жарлы, бура да әлі күнге дейін жау басып алған атағонысына жете алмай, Шыңғыстау мен Қызылсу шардың ортасында сығылысып зорға отыр. Ал бір кезде барқыт белдің күнгейі мен теріскейіне сыймай, сыңсып отыратын, түстігі тоқта барлық, Алатауды жайлаған қаракерей, төрт ұл, Матай мен Садыр әулеті жоңғардан ығысып арқаға ауды да, ақыры ақтабан шұбырындыға тап болып, қатты тозып кеткен. Содан көп жылдан кейін еш жинап, бұдыраған елдің басын қосып, көштің бетін шығысқа ата мекенге қарай бұрғаны осы еді. Қабанбай әскер жасағын бұдан әрі ұстап тұрғысы келмеді. Түземдегі жүздіктерді жағалай, көзден көшіріп шыққан соң, батырларды шақырып алды да қысқа-қысқа жарлық берді. Қарулы жасақ, көштен тым қара үзіп кетпей, 5-10 шақырымдай алда жүріп отыруға тиіс. Жан-жаққа шолғыншылар жіберіп, олардан түскен мәліметті сардарға хабарлап отырулары керек. Қолбасының рұқсатынсыз бейбіт елді шабуға, қалмақ шебін бұзуға болмай, тек ойда жоқта жау шабуылына тап болғанда ғана қылыш суыруға ерікті. Осылардың бәрін қадағалай тапсырып, жігіттерге жол босын айтты да, өзі қасындағы ақсақал билерді ертіп, көш соңынан жүріп кетті. Бұл көш баяғы Қасымхан заманындағы, одан бергі Хақназар, Тәуекел, Есім хандар тұсындағы көк күймеге мініп, көлден көлге қонып, сырдан Есілге дейін, Балқаштан барқыт белге дейін жол бойы сән түзеп, сауық құратын, соңына мал отатып, асықпай айлап жыл жейтін салтанатты салқар көш еместі. Қазақтан ондай сән қалғалық қашан? Соңғы жарты ғасырда әр 10 жыл сайын соқпа дерттей, тойымсыз жұттай қайталап отырған жаугершілік халықтың қанатын қырқып, үрдіс салттардың талайын үзіп жіберді. Ежелгі көш жолдары бұзылды. Қайта мынау ұрыс қағыссыз өткен соңғы 5 жылда халықтың еш жинап етек жапқаны ғой. Әйтпесе кешегі ақтабан шұбырынды заманында қазақтың талай тайпасы көшке ілесе алмай, жаяу жалпы босқынға айналған жоқ еді. Шіркін, қайтқан қаздай тізілген қазақтың сол бір көшей. Қазақ ұғымында көш салтанат, көш бәсеке, осынау жарық дүниеге паш етер тіршілік көрмесі. Қазақ жорғасы мен жүйрігін көшкенде мінеді, біргер асылын көшкенде киеді, кілем кілшесі ойулы сырмағы жүгісіне жабылады. Сөйтіп жасыл жайлау бұла табиғат аясында өзінше бір бой жазады. Әйтсе де бүгінгі мына көштің өткен күндермен салыстырғанда тым жұпыны, жүдеу екен сырт көз бірден ақ аңғарар еді. Әрлектің алдын түйелі көштер бастағанымен арт жағы өгізге артқан, атқа теңеген, ырдуан арбаларға тиген қара шобырға айналып кетеді. Өз алдарына ат тауып міне алмай, жүгісіне жабысқан, кебежеде отырған кемпір шал, мойындары қылқиған бала шаға қаншама.